COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, o luns comeza un novo curso escolar, pero hai uns días, que os mestres andan polos centros preparando as clases e a organización do novo período lectivo. Falamos cun mestre deste inicio do curso. Como afrontan os docentes estes días previos? Que hai que preparar? Que teñen que ter listo para comezar a traballar cos nenos? Como se organizan os horarios? Ramón García é mestre no colexio Luis Pimentel, en Lugo. É un dos colexios máis grandes da provincia. Ten máis de 600 alumnos e unha plantilla docente con máis de medio cento de profesores. Ramón.
Enfocar as primeiras programacións didácticas do alumnado, pensar na avaliación inicial que tens que facer o alumnado que vas a ter, valorar e enfocar como vai ser a incorporación de todo o alumnado que se incorpora novo a diferentes cursos, dar, digamos, ese cambio, esa continuidade a nenos que pasan dunha etapa educativa a outra ou dun ciclo a outro.
Nos primeiros días do curso, os mestres enfocan o seu traballo en función da clase que lles toca, das necesidades concretas dos seus alumnos. Ramón di que xa ten gañas de comezar a traballar, de ver como veñen os nenos despois do verán.
A verdad que con ganas de ver como vai ser este ano, de ver que como veñen os nenos e disfrutar deste novo curso. Hai veces que é máis tedioso, máis duro, pero bueno, con moitas ganas, porque a maioría dos docentes pois descansamos e vimos agora con certa enerxía inicial que é preciso para enfocar a, bueno, pois todo o que ven, non?
Fai falta esa enerxía. Co inicio do curso escolar cambia todo. A vida das propias casas das familias, os biorritmos da cidade e, evidentemente, a actividade nos centros. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo este xoves volve a ser unha xornada con alternancia de nubes e claros. Poden caer algúns chubascos ocasionais ao longo do día, non serán en todo caso abundantes, temperaturas que non cambian demasiado. A mínima quedouse en 13 graus esta mañá en Lugo, a máxima chegará a 22 na capital a primeira hora desta tarde. Ata 24 subirá o termómetro en Monforte, entre 22 e 23 se queda na Mariña. A Garda Civil auxiliaba en plena noite a unha muller que camiñaba desorientada, soa e descalza pola autovía do Cantábrico, pola A8, ao seu paso pola localidade de Mondoñedo. Ademais, facíalle señas aos vehículos que circulaban pola vía para que detivesen a súa marcha. Os gardas recollérona e trasladárona ao Hospital Público da Mariña. Despois de facerlle unha serie de probas, foi derivada ao ULA. Non levaba documentación en riba e tampouco puido dicirlles quen era. Finalmente foi identificada. Trátase dunha veciña de Madrid de 55 anos. E lamentablemente temos que informar de que o tripulante do veleiro que foi evacuado en helicóptero o martes en augas de Burela finou no Hospital da Mariña. Levou un forte golpe na cabeza que o deixou en coma. Non puido superar as súas feridas moi graves. Non entre, contoche unha interesante e curiosa iniciativa empresarial que fai referencia á chantada.
COPE Lugo.
Estar informado.
O grupo Tusa vende comprar o antigo poboado de Fenosa no embalse de Belesar, no concello de Chantada. Para que? Atentos a esta idea. Esta compañía, fundada polo chantadino Amancio López, pretende facer alí vivendas para os seus empregados e un xeito de afianzar o seu proxecto empresarial en Chantada. Agora mesmo traballan alí nas oficinas de Otusa 270 persoas. A idea tamén é profundizar na relación da empresa co territorio, en prolongar ese arraigo. Como seguro é evidente, no concello están encantados, encantadísimos con esta iniciativa. Otusa xestiona 25 hoteis en Galicia, ten 5 oficinas en Chantada, Lugo, Monforta, Coruña e Vigo. Tamén no ámbito empresarial, a Xunta de Galicia vende conceder a autorización ambiental integrada, para unha explotación avícola, unha planta dedicada á cría de poliñas por parte da empresa Granxa Campo Maior, como saben, de Palas de Rei. Esa nova planta tería capacidade para criar 130 30.000 aves e estaría ubicada tamén nunha das parroquias de Palas de Rei. Más asuntos. O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, veu a coñecer este xoves o programa E para digitalizarse Lugo, o proxecto que ofrece 640 accións formativas gratuitas e presenciais en competencias digitais a preto de 5.000 veciños do rural da nosa provincia. Os obradoiros desenvolveranse de setembro a xuño en todas e cada unha das comarcas da nosa provincia. José Tomé.
E esta é unha iniciativa, como dicía, pioneira e fundamental para a provincia de Lugo, que titulamos o programa E para digitalizarse Lugo, que está dotado con 500.000 euros... financiado con fondos europeos, e é un investimento que, eu creo que unha vez máis, porque xa son varias, que demostra o compromiso da Diputación de Lugo por achegar novas oportunidades ao conxunto da cidadanía independentemente de onde vivan. E o obxectivo é claro, formar a preto de 5.000 veciños e veciñas do rural da provincia de Lugo en competencias digitais.
Pasou o verán, é unha época de moito consumo e de prezos elevados para a carne de vacún que se produce en Galicia. O presidente de Candeeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, asegura que o sector está a vivir un momento de estabilidade con prezos elevados. Despois de sucesivas crises que desembocaron, lembrarán, en protestas dos gandeiros polas rúas de Lugo, parece que a situación mudou, e que mudou para mellor, polo menos para os produtores de Tenreira Galega Suprema. Escoitamos a Santiago Rego.
Está estable, picando hacia arriba, alza, pues a verdad que non ten nada que ver con outros anos. Levamos desde o mes de junio, prácticamente todo o ano, picando os precios hacia arriba, con bons precios ahora actualmente. Para que te fagas unha idea, canal sobre 7 algo en origen.
Máis asuntos, voltamos a Lugo. Xa saben que aquí en Lugo hai unha polémica, está moi viva unha polémica entre a Federación de Veciños que preside Jesús Vázquez e a Xunta. Acusa ao Partido Popular de repartir as axudas para as festas a dedo por intereses claramente partidistas, di a Federación. Pois ben, a Federación Veciñal levou este asunto ante a Valedora do Pobo. O seu presidente, Jesús Vázquez, dixo aquí en COPE Lugo que a queixa foi admitida a trámite.
Se le da curso a la misma y se recaba o se pide en el plazo de 15 días a las consellerías afectadas de la Xunta de Galicia para que den una información. Decir que nosotros lo que solicitábamos es un programa de ayudas a las fiestas objetivo, transparente, con unos parámetros para todos, sin discriminación, sin caciquismos, sin amiguismos, sin favorecer a unos en detrimento de otros. Para todos, con igualdad de oportunidades, con transparencia, con objetividad. Y eso no se está dando.
E tamén che contamos que o cineasta lucense Oliver Laxe afincado na Vía pode representar o noso país nos Óscar. O seu filme, Sirat, é unha das tres películas preseleccionadas pola Academia. Lembramos que esa película xa foi premiada no Festival de Cannes. Lembramos tamén que Oliver Laxe preestreou esa cinta en Navia de Suarna cos seus veciños aló polo mes de maio. O cal, para nós, para os de Lugo, ten moita importancia.
Xa é a segunda película que estrenamos aquí, o que arde tamén o fixéramos aquí, fora precioso. Preciosísimo, como viera xente de toda Galiza.
Tiñas claro que o preestreno tiña que ser aquí na tua casa?
Sí, creo que é o lógico. Hai máis rodeado dos meus que coidan tamén, non? Creo que sí, o sea, digamos, estreno nova película na miña casa e todos convidados a vir, claro.
Pois o gallá que Sirat represente a España e o gallá que traiga un Óscar para Navia. Seguimos con cultura. Unha nova intervención arqueolóxica no castro de Viladonga de UPE a un achádego relevante. Entre outros restos apareceu a primeira moeda romana da caetra localizada no xacemento. No anverso aparece o emperador Augusto e no reverso a caetra, que é o escudo que empregaban os nativos do noroeste peninsular. Que ten de importancia? Os expertos din que reforza a teoría dunha relación temperá entre romanos e castrexos. Estudos recentes afirman que esas moedas eran acuñadas no campamento militar previo á fundación de Lucus Augusti, previo á fundación de Lugo. Elena Varela dirixe o Museo do Castro de Viladonga.
É unha consolidación desta estrutura. Sorprendentemente, deu materiais de cerámica, deu materiais de bronce, pero, bueno, a máis significativa e singular, digamos, que é unha moeda, que a representación da caetra, o sea, unhas de bronce, con esa representación que é a primeira vez que aparece, bueno, a primeira moeda, non a primeira vez, senón a primeira moeda da caetra que aparece no Castro de Viladonga.
Escoitas Mediodía en COPE Lugo.